สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive วันนี้เราจะมาเจาะลึกเจเทียนหรืออำพรางสวรรค์ตอนที่114กันครับ
สวัสดีค่ะตอนนี้นี่แบบว่าเข้มข้นมากจริงๆนะคะ
ใช่ครับไม่ใช่แค่สู้กันดุเดือดนะแต่มันมีประเด็นเรื่องพลังที่แท้จริงว่ามันคืออะไรกันแน
่คือการทำลายล้างหรือว่ามันคือวุฒิภาวะการควบคุมตัวเองอะไรแบบนี้เนอะ
เรามีบทสรุปบทวิเคราะห์มาคุยกันครับมาดูกันว่าการปะทะครั้งนี้มันบอกอะไรเราบ้าง
น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการเจอกันของเย่ฟานคนที่มีกายศักดิ์สิทธิ์ร่างในตำนานเลยนะคะ
ถือว่าฝึกยากๆไปก็เก่งสุดๆใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มาเจอผู้ท้าชิงลึกลับที่ดันมาอ้างว่าเป็นทายาทจอมมารไร้พ่ายซะอีก
แล้วบทสรุปก็คาดไม่ถึงด้วยนะ
พลิกเลยค่ะ
เรื่องมันเกิดที่ลานประรองใหญ่แดนเหนือบรรยากาศนี้แบบตึงเครียดสุดๆ
เย่ฝานี่ก็เพิ่งจะผ่านการทำลายคำสาปมาหมาดๆเลยนะคะ
ใช่ครับก้าวเข้าสู่แดนสีขั้วพอดีเลยถือว่าพลังก้าวกระโดดไปเยอะ
ค่ะก็มีรากฐานมั่นคงขึ้นเยอะแต่ก็ดันมาเจ อผู้ท้าชิงคนนี้ที่มาในร่างเด็กสงั้น
เด็กคนนี้บอกว่าเป็นทายาทของไก่จิ้วโยยอดฝีมือเมื่อ 8,000 ปีก่อน
ใช่ค่ะแล้วเป้าหมายก็ชัดเจนมากคือต้องการเลือดของเย่ฝานโลหิตศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
เอาไปทำยาต่อชีวิตให้อาจารย์ว่างั้น
มีเหตุผลนะแต่ท่าทีนี่ก้าวร้าวมากค่ะ
พอเริ่มสู้กันปุ๊บจอมาน้อยคนนี้ก็ใส่เต็มเลยพลังดูเหนือกว่าเย่ฝานชัดเจน
ใช่ค่ะประกาศเลยว่าจะให้รู้ว่าทำไมข้าถึงเป็นที่หนึ่งในใต้ล่า
โหแรงมากแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายเพลงเซียนจือโย
พลังเสียงสังหารในตำนานสร้างเป็นมิติเสียงโจมตีเลยน่ากลัวจริงๆ
แต่เย่ฟานก็คือเย่ฟานนะนะ
ใช่ค่ะคือไม่ได้มีแค่พลังกายแต่ใจนิ่งมากสู้กลับด้วยกายทองอมตะ
แล้วก็ต่อกลับไปเจ็บๆว่าทันสวรรค์ของจริงข้ายังไม่กลัวเลยแล้วจะกลัวเพลงเซียนที่ยังไม่สมบูรณ์ของเจ้าหรือ
มันโชว์เลยว่าผ่านอะไรมาเยอะไม่ได้กลัวอะไรง่ายๆถึงแม้คู่ต่อสู้จะดูเก่งกว่าก็ตาม
แล้วด้วยไหวพริบกับความแกร่งเย่ฟานก็พลิกเกมกลับมาได้
พลิกได้จริงๆค่ะโจมตีจนแบบว่าเสื้อผ้าคู่ต่อสู้หลุดเลย
ซึ่งนั่นแหละครับจุดพีคของเรื่อง
เฉลยเลยค่ะว่าไอ้จอมมาน้อยที่ทำท่าโหดๆปากร้ายเนี่ย
เป็นใครครับ
เป็นเด็กผู้หญิงค่ะ
ฮะจริงดิอ้าวเปลี่ยนมูดเลยสิแบบนี้
เปลี่ยนเลยค่ะทั้งสนามประลองคงอึ้งกันหมดแล้วที่สำคัญคือเย่ฟานตัดสินใจยังไงต่อ
ปกติในโลกยุทธภพเจอศัตรูเก่งๆแบบเนี้ยอาจจะต้องกำจัดทิ้งใช่ไหมครับตัดไฟแต่ต้นลม
ใช่ค่ะนั่นเป็นทางเลือกที่เจอบ่อยๆแต่เย่แฟนไม่ทำแบบนั้น
เขาทำยังไงครับ
เขาเลือกไว้ชีวิตค่ะแล้วก็สั่งสอนไปชุดใหญ่เลยแบบว่าเจ้าเด็กเมื่อวันซืนหัดจำใส่หัวไว้บ้างอย่าคิดว่ามีวิชาหน่อยแล้วจะเที่ยวตะโกนท้าตีท้าต่อยไปทั่วอะไรทำนองนี
้โอ้โหเหมือนตบเกรียนด้วยวุฒิภาวะเลยนะไม่ใช่แค่พลัง
ใช่ค่ะเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าลึกซึ้งนะอาจจะมองว่าไม่ใช่แม่เมตตาแต่เป็นการโชว์ว่าควบคุมสถานการณ์ได้เหนือกว่าจริง
ๆหรืออาจจะเป็นการลงทุนระยะยาวก็ได้นะเปลี่ยนศัตรูเก่งๆให้กลายเป็นอย่างอื่นในอนาคต
ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ก็นั่นแหละมันก็เสี่ยงเหมือนกันเนอะการไว้ชีวิตศัตรูเก่งๆเนี่ย
ใช่ครับแต่ยังไม่ทันที่เรื่องจะไปไกลกว่านั้นก็มีคนมาช่วยพอดี
ราชันเทวะเจียงไทสุวีค่ะผู้อาวุโสที่พลังชีวิตเหลือน้อยแล้ว
ท่านมาเพื่อยุติการต่อสู้แล้วก็ประกาศเลยว่าจะปกป้องเย่ฟาน
ให้พันหนึกราชันเทวะไว้ป้องกันตัวด้วยนะคะ
เหมือนเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายของท่านเลยนะใช้พลังที่เหลือปกป้องเย่ฟาน
ใช่เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกมุมของพลังที่แท้จริงที่ตอนนี้สื่อออกมาคือการมองการไกลการลงทุนเพื่ออนาคตท่านยอมสละตัวเองเพื่อปกป้องความหวังของกายะศักดิ์สิทธิ
์งั้นถ้าให้สรุปตัวละครเย่ฟานก็คือพลังที่มาพร้อมกับวุฒิภาวะการควบคุมตัวเองมีทั้งความแกร่งและความเมตตาแบบมีชั้นเชิง
ส่วนทายาทใกล้จิ๋วโยหรือจอมมารน้อยก็คือพลังดิบพรสวรรค์ที่ยังขาดประสบการณ์ความสุขุมอัจฉริยะที่ยังต้องได้รับการขัดเกลา
และราชันเทวะก็คือประสบการณ์การมองการไกลความเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่ออนาคตทั้งพลังต่อสู้พลังควบคุมตัวเองพลังในการตัดสินใจแล้วก็พลังของการเสียสละ
มันทำให้เห็นชัดเลยว่าความเก่งอย่างเดียวกับวุฒิภาวะที่แท้จริงมันต่างกันยังไง
เป็นตอนที่ให้แง่คิดดีมากๆครับก่อนจะจบการเจาะลึกวันนี้เรามีคำถามทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อ
คำถามก็คือว่าถ้าเป็นเราล่ะคะต้องเจอคู่ต่อสู้เก่งมากมีพรสวรรค์แต่ยังเห่าๆแบบทายาทจอมมารน้อยเนี่ยจะเลือกทางไหน
จะเลือกแบบแยบฟานคือไว้ชีวิตแล้วสั่งสอนหรือจะเลือกตัดไฟแต่ต้นลมไปเลยเพื่อความปลอดภัยของเราเอง
การตัดสินใจแบบไหนที่คิดว่าสะท้อนพลังที่แท้จริงมากกว่ากันแล้วผลลัพธ์มันอาจจะเป็นยังไงได้บ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ